VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Jimmy Manan dan co-producer Bani Rahayu serta teknisi Jonah Cummings. Selasa 11 April 2023. Apa kabar hari ini di Washington DC? Hari ini cerah dan semakin hangat. Jadi berangkat menuju aktivitas terasa lebih bersemangat. Semoga di tanah air juga demikian. Nah, laporan VOA This Morning pagi ini akan menyajikan mengenai masalah hukum Trump yang bisa berlarut-larut melampaui Pilpres 2024.
Anybody that gets targeted by federal investigators, by New York prosecutors, they certainly turn inward a little bit and think this is really bad news.
Selain itu juga ada laporan tentang pemilu 2024 di mana koalisi orang kecil bersaing dengan koalisi besar parpol.
Karena itu Iqbal menyebut partai buruh akan menggalang partai-partai non-parlemen dan masyarakat sipil seperti aktivis dan akademisi untuk membentuk koalisi orang kecil guna melawan koalisi besar parpol.
Pagi ini VOA This Morning juga dilengkapi laporan penduduk Taipei, ibu kota Taiwan, yang tidak gentar dengan prospek serangan oleh Tiongkok. Dan siaran ini juga bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, baiklah, kini akan saya sampaikan dulu berita dunia. Pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama Senin meminta maaf setelah sebuah video memperlihatkan ia mencium bibir seorang anak yang memicu kecaman. Sebuah pernyataan yang diposting di situs resminya mengatakan, pemimpin berusia 87 tahun itu menyesali insiden tersebut dan ingin meminta maaf kepada bocah itu dan keluarganya, serta banyak temannya di seluruh dunia atas luka yang mungkin ditimbulkan oleh kata-katanya. Insiden itu terjadi pada pertemuan publik bulan Februari di Kuil Sulakang di Dharamsala, tempat tinggal pemimpin yang diasingkan itu. Ia sedang menjawab sejumlah pertanyaan dari hadirin ketika anak laki-laki itu bertanya apakah ia bisa memeluknya. Dalai Lama mengundang anak laki-laki itu ke atas panggung di mana ia duduk. Dalam video tersebut, ia menunjuk ke pipinya, kemudian anak itu mencium Dalai Lama sebelum memeluknya. Dalai Lama kemudian meminta bocah itu untuk mencium bibirnya dan menjulurkan lidahnya. Dalai Lama kemudian terdengar mengatakan, "Hisap lidah saya kepada anak laki-laki itu," saat anak laki-laki itu menjulurkan lidahnya dan mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat penonton tertawa. Rekaman itu memicu reaksi online dengan pengguna media sosial mengecam perilakunya sebagai tidak pantas dan mengganggu. Penembakan Senin di sebuah bank di pusat kota Louisville menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai sekurangnya 8 lainnya, kata polisi. Tersangka penembak juga tewas. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menyampaikan himbauan Presiden Joe Biden terkait senjata kepada anggota Kongres Partai Republik agar bertindak.
Once again, today the president has called on Republicans in Congress to work together with Democrats to take action.
Penembakan itu yang merupakan pembunuhan massal ke-15 di Amerika tahun ini terjadi hanya 2 minggu setelah seorang mantan siswa membunuh 3 anak dan 3 orang dewasa di sebuah sekolah dasar Kristen di Nashville sekitar 260 km di selatan kota itu. Polisi tiba ketika tembakan masih berlangsung di dalam Old National Bank dan mereka terlibat baku tembak dengan penyerang, kata Wakil Kepala Departemen Kepolisian Louisville, Paul Humphrey, pada konferensi pers.
Within 3 minutes of being dispatched, officers arrived on scene and encountered the suspect almost immediately, still firing gunshots.
Belum jelas apakah penembak itu bunuh diri atau ditembak petugas. Kita yakin laki-laki bersenjata ini bertindak sendiri dan memang memiliki hubungan dengan bank ini. Kami sedang mencoba untuk menentukan kaitan bisnisnya, tetapi tampaknya ia adalah bekas karyawan, kata Humphrey. Perjalanan pertama Blinken, Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika ke Vietnam sebagai diplomat tertinggi Amerika dilakukan saat kedua negara mempersiapkan kunjungan formal pertama pemimpin mereka saat ini ke ibu kota masing-masing yang kemungkinan akan terjadi tahun ini, kata para analis. Setelah Vietnam, Blinken akan menuju Jepang di mana para menteri luar negeri dari kelompok G7 akan berkumpul di kota Karuizawa, Prefektur Nagano untuk membahas masalah keamanan yang mendesak. Tahun ini menandai peringatan 10 tahun kemitraan komprehensif Amerika-Vietnam. Kedua negara telah mendiskusikan bagaimana memajukan hubungan ke tingkat berikutnya, yaitu kemitraan strategis. Menteri Luar Negeri akan bertemu dengan pejabat senior Vietnam untuk membahas visi bersama kita tentang kawasan Indo-Pasifik yang terhubung, makmur, damai, dan tangguh, kata Departemen Luar Negeri Amerika, Senin. Ukraina dan Rusia bertukar ratusan tawanan perang. Sejumlah tentara yang dibebaskan dari kedua negara dilaporkan dalam kondisi yang buruk dan kemungkinan besar membutuhkan perawatan medis. Belarus meminta jaminan keamanan dari Moskow. Presiden negara itu yang menampung kontingen pasukan Rusia menginginkan jaminan bahwa Rusia akan membela Belarus jika diserang. Pejabat Rusia mengklaim bahwa 75% dari daerah Bakhmut telah direbut. Pertempuran yang sedang berlangsung di kota yang terkepung itu menjadi salah satu yang paling berdarah dalam perang yang sudah berlangsung selama 13 bulan itu. Rusia dan Ukraina telah melakukan pertukaran lebih dari 200 tentara dalam pertukaran tahanan terbarunya, kata para pejabat. Amerika dan Kuba akan mengadakan putaran lain pembicaraan migrasi pada Rabu, kata para pejabat, ketika pemerintahan Biden menghadapi berakhirnya pembatasan era COVID. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, pengacara Donald Trump mulai bekerja membela mantan presiden yang didakwa dengan 34 tuduhan kejahatan. Ini baru satu dari beberapa penyelidikan yang dihadapi Trump. Dan menurut beberapa pakar, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat serius bagi Trump dan masa depan politiknya. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Apa yang akan dilakukan tim pembela Donald Trump setelah mantan presiden itu didakwa dalam kasus uang tutup mulut dan dibawa ke pengadilan untuk mendengar dakwaan terhadapnya? Ini bukan sesuatu yang ingin diungkap pengacara James Trusty ketika diwawancara televisi ABC dalam acara This Week. Tetapi ia mengungkapkan suasana hati Trump secara keseluruhan.
Anybody that gets targeted by federal investigators, by New York prosecutors, they certainly turn inward a little bit and think this is really bad news.
Siapapun yang menjadi sasaran penyelidik federal oleh jaksa New York pasti akan mawas diri dan berpikir ini adalah berita sangat buruk. Ini tidak baik bagi saya, tetapi dia dengan cepat beralih ke gambaran besarnya, gambaran bersejarah. Dan saya cenderung setuju ini adalah momen buruk bagi negara ini.
Trump menghadapi 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis New York untuk menutupi bahwa ia diduga memerintahkan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris porno yang memiliki informasi yang merusak citranya tepat sebelum pemilihan presiden 2016. Ia mengaku tidak bersalah. Kasus tersebut yang diajukan jaksa Alvin Bragg tidak ada gunanya di mata mantan jaksa agung Bill Barr.
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme. And I don't see anywhere specified in here exactly what the fraud was.
Memalsukan catatan bisnis adalah kejahatan jika itu merupakan bagian dari skema penipuan. Saya tidak melihat disebutkan di sini apa tepatnya penipuan itu.
Namun, kata Barr, yang lebih serius adalah penyelidikan federal yang dihadapi Trump karena memiliki dokumen rahasia. Sementara Trump tetap membangkang, denda besar atau bahkan hukuman penjara tidak bisa dikesampingkan dalam kasus lain yang terkait dugaan upaya untuk membatalkan hasil Pilpres 2020 dan serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol, kata Profesor Hukum Claire Finkelstein dari University of Pennsylvania kepada VOA. Melalui Skype, ia menambahkan,
seditious conspiracy or insurrection under the 14th Amendment Section 3 would mean that he could not hold federal office again.
Konspirasi atau pemberontakan yang menghasut berdasarkan amandemen ke-14 bagian 3 berarti dia tidak bisa memegang jabatan federal lagi, kata Finkelstein. Menurut pakar hukum, mereka tidak yakin hukuman atas investigasi ini terjadi sebelum pemilu 2024. Trump yang kalah dalam Pilpres 2020 kembali mencalonkan diri menjadi presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, penduduk Taipei, ibu kota Taiwan, tidak gentar dengan prospek serangan oleh Tiongkok setelah selama berhari-hari pihak militer Tiongkok melakukan latihan di sekeliling Taiwan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Senin membela latihan skala besar itu yang merupakan simulasi pengurungan pulau itu akibat lawatan Presiden Tsai Ing-wen baru-baru ini ke Amerika. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manon.
Pihak militer Taiwan mengatakan Tiongkok mengerahkan puluhan pesawat tempur dan 11 kapal perang ke Taiwan sebagai bagian dari latihan yang dimulai pada Sabtu. Manuver Tiongkok ini merupakan tanggapan terhadap pertemuan Presiden Taiwan dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy dan anggota Kongres lainnya di California minggu lalu. Tang Pao Xing adalah seorang tentara Taiwan yang sudah pensiun dan dia mengatakan,
Kebanyakan orang awam tidak takut. Alasan utamanya adalah semua orang berpendapat Tiongkok tidak akan mulai perang. Karena Tiongkok tidak perlu memprakarsai perang, mereka bisa menggunakan metode lain untuk menekan Taiwan. Karena kalau sebuah negara menggunakan kekuatan di mata negara lain, hal itu tidak akan dilihat sebagai perilaku sebuah negara kuat. Ketika sebuah negara kuat mulai perang dengan negara kecil dan lemah, itu adalah tindak bullying.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin memberikan alasan penyelenggaraan latihan besar-besaran itu dalam sebuah konferensi pers.
Ini adalah peringatan serius terhadap kolusi dan provokasi oleh kelompok separatis kemerdekaan Taiwan dan kelompok luar, dan tindakan ini perlu guna mengamankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial Tiongkok.
Pihak militer Tiongkok pada Jumat mengumumkan patroli kesiagaan tempur selama 3 hari dan diberi nama Pedang Gabungan sebagai peringatan kepada Taiwan, sebuah pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok sebagai provinsinya. Presiden Biden sudah berulang kali mengatakan AS akan membela Taiwan secara militer seandainya Tiongkok melakukan invasi, meskipun Washington tetap berpegang teguh pada kebijakan satu Tiongkok. Kebijakan itu mengakui klaim Beijing atas Taiwan, tetapi Amerika berpendapat status Taiwan harus diselesaikan dengan cara damai dan akan mengirim bantuan militer kepada pulau itu guna membela diri. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Partai Buruh berencana menggalang koalisi partai politik, non-parlemen, dan masyarakat sipil untuk menghadapi koalisi besar partai politik menjelang pemilu 2024. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pembentukan koalisi besar partai politik menciderai demokrasi di Indonesia. Sebab kata dia, pembentukan koalisi besar tersebut dapat mengarah pada demokrasi terpimpin seperti era Orde Lama, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit yang bisa mengatur semua kemauan rakyat. Kata dia, demokrasi terpimpin pada masa lalu sudah terbukti menghancurkan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Karena itu, Iqbal menyebut Partai Buruh akan menggalang partai-partai non-parlemen dan masyarakat sipil seperti aktivis dan akademisi untuk membentuk koalisi orang kecil guna melawan koalisi besar parpol.
Kita ini kan mengantisipasi kembalinya sistem demokrasi terpimpin.
Iqbal menambahkan koalisi orang kecil ini nantinya akan melawan dengan cara sesuai konstitusi di Indonesia. Salah satunya dengan menggugat ketentuan ambang batas parlemen 4% dari suara sah nasional ke Mahkamah Konstitusi. Ia beralasan ketentuan ini bertentangan dengan nilai demokrasi, sebab partai yang bisa mendapatkan 30 hingga 40 kursi di DPR RI tidak akan bisa lolos ke parlemen karena di bawah 4% atau sekitar 6,5 juta suara. Sementara itu, aktivis Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pihaknya masih menjajaki berbagai strategi dan taktik gerakan masyarakat sipil menghadapi koalisi partai politik besar. Ia berharap berbagai gerakan masyarakat sipil dan buruh tidak akan terpecah meskipun nantinya memiliki strategi yang berbeda.
Pilihan taktik boleh berbeda, tetapi kemudian solidaritas di antara gerakan rakyat, terutama masyarakat sipil, itu tidak boleh terpecah-pecah.
Herdiansyah menambahkan koalisi partai politik besar ini merupakan cerminan dari demokrasi yang dikuasai elit politik. Menurutnya, pilihan politik atau pemimpin semestinya muncul dari publik, bukan hanya menjadi wacana elit politik saja. Ia juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang terlihat turut campur dalam gerakan koalisi besar partai politik ini. Menurutnya, sebagai Presiden, Jokowi tidak etis terlibat dalam politik praktis. Kata dia, hal ini juga akan merugikan publik karena konsentrasi presiden yang semestinya bekerja untuk publik menjadi terpecah. Sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar kembali mencuat ke publik saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai di kantor DPP PAN Jakarta Minggu 2 April. Kendati demikian, Presiden Jokowi membantah terlibat dalam pembentukan koalisi-koalisi ini. Meskipun secara tersirat, ia juga tidak menolak pembentukan koalisi-koalisi tersebut. Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan VOA This Morning. Sekarang kita akan simak berita dunia, berita ekonomi bersama Leona Triyono.
Pertemuan musim semi Bank Dunia dan IMF atau Dana Moneter Internasional akan berlangsung akhir pekan ini dengan agenda reformasi dan penggalangan dana yang ambisius yang kemungkinan akan dibayangi oleh kekhawatiran akan inflasi yang tinggi, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan stabilitas keuangan. Pertumbuhan secara historis tetap lemah sekarang dan dalam jangka menengah, kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pidatonya pekan lalu. IMF memperkirakan pertumbuhan global turun di bawah 3% tahun ini dan tetap mendekati 3% untuk setengah dekade berikutnya, prediksi jangka menengah terendah sejak 1990-an. Pertemuan ini juga memberikan kesempatan untuk memajukan agenda ambisius yang didukung Amerika untuk mereformasi Bank Dunia supaya lebih siap untuk mengatasi masalah jangka panjang seperti perubahan iklim. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan bahwa dia mengharapkan negara-negara anggota akan setuju untuk memperbarui pernyataan misi Bank Dunia untuk memasukkan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, pandemi, dan konflik, dan kerapuan ke tujuan intinya. Berikutnya tentang produksi chip. Pembuat chip Taiwan, TSMC, mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan Washington mengenai panduan untuk undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan manufaktur semikonduktor Amerika yang telah memicu kekhawatiran tentang kriteria subsidi. Menteri Ekonomi Taiwan, Wang Meihua, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa TSMC secara khusus berbicara dengan Amerika Serikat tentang rincian subsidi. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC menginvestasikan $40 miliar untuk pabrik baru di negara bagian Arizona, Amerika, guna mendukung rencana Washington untuk membuat lebih banyak chip di dalam negeri. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Sejumlah pakar menyarankan aparat penegak hukum perlu didorong untuk mengusut tindak pidana korupsi atau tipikor bersamaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mereka meyakini kedua hal tersebut saling berkaitan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Perhatian masyarakat kini tertuju pada pejabat negara yang hobi flexing atau memamerkan harta kekayaannya di sosial media. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin dengan gaji yang relatif kecil, aparatur sipil negara bisa membeli barang yang harganya fantastis. Menurut mantan kepala PPATK, periode 2002 hingga 2011, Yunus Hussein, sebenarnya perilaku pejabat negara tersebut bisa dimanfaatkan aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia mengatakan aparat bisa melakukan analisis gaya hidup para pejabat negara tersebut.
Ya, flexing itu bagus malah, itu pengakuan. Dan itu bisa dijadi pendekatan dalam membongkar kasus cuci uang. Itu namanya lifestyle analysis. Ya. Dia melihat lifestyle bisa terbongkar, ada sumber yang tidak sah. Ya. Kenapa kok bisa begini, padahal pangkat sekian, gaji sekian gitu. Itu bagus. Mereka suka koleksi, suka hedon, biarin aja. Pengakuan, penegak hukum harus manfaatkan, menganalisis dari situ, dan ya bisa dipakai untuk membongkar kasus.
Yunus menjelaskan selama ini identifikasi terhadap berbagai transaksi mencurigakan dilakukan berdasarkan laporan dari berbagai pihak, seperti penyedia jasa keuangan, penyedia jasa barang dan jasa, advokat, notaris dan akuntan. Dari laporan-laporan tersebutlah, kata Yunus, PPATK melakukan pendalaman untuk memastikan apakah ada tindak pidana. Lebih jauh, Yunus mengatakan selanjutnya, bola berada di tangan penyidik. Apakah memang laporan hasil analisis dari PPATK tersebut membuktikan adanya indikasi pelanggaran tindak pidana, termasuk pencucian uang. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Lalola Esther, juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tindak pidana korupsi bersamaan dengan pencucian uang. Menurutnya kedua hal tersebut sangat berkaitan erat. Namun sayangnya, kata Lola, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penggunaan instrumen TPPU oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi kurang dari 2%. Padahal menurutnya korupsi erat kaitannya dengan pencucian uang. Lola berharap aparat penegak hukum kedepannya memasukkan instrumen pencucian uang ke dalam kasus tindak pidana korupsi. Ia juga berharap RUU perampasan aset bisa segera disahkan agar hukum bisa lebih ditegakkan.
Untuk mendorong agar paling tidak ada itikad baik dari penegak hukum, itu selalu jadi hal yang kami dorong agar setiap tindak pidana korupsi, misalnya itu harus dibarengi dengan pencucian uang. Poin itulah yang selalu kami ulang. Memang tentu dampak atau hasilnya belum tentu terlihat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia merupakan tempat ideal untuk penelitian ilmiah dalam berbagai bidang, mulai dari perubahan dan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan medianya, dari keragaman alam dan keanekaragaman hayatinya, termasuk biota laut, hingga kemajemukan etnis, bahasa, agama, serta kekayaan seni dan budayanya. Dan daya tarik terbesar adalah keramahan, keterbukaan, dan sifat senang bekerja sama penduduknya. Demikian menurut dua ilmuwan Amerika yang kini sedang melakukan penelitian di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Profesor Rachel Rinaldo, PhD, adalah seorang sosiolog yang juga menjabat sebagai ketua Center for Asian Studies atau Pusat Studi Asia di University of Colorado Boulder. Sejak Agustus 2022, akademisi yang sangat tertarik dengan isu gender, agama, budaya, dan perubahan sosial itu mengambil sabbatical atau cuti panjang dari alma maternya untuk melakukan penelitian tentang perempuan yang bekerja dan bagaimana pengalaman perempuan selama pandemi COVID dan setelahnya di Yogyakarta. Sementara itu, tidak jauh dari Yogyakarta, di kota Surakarta, Hannah Marie Standiford, seorang mahasiswa S3 jurusan etnomusikologi di Universitas Pittsburgh, juga melakukan penelitian untuk penulisan disertasi tentang tradisi seni pertunjukan Jawa, utamanya langgam Jawa. Rachel ingin datang ke Indonesia sejak awal pandemi, tapi harus menunggu. Sementara itu, Hannah Marie Standiford mengatakan dia pertama kali datang ke Indonesia tahun 2014 dan seketika itu pula dia jatuh cinta dengan negara di khatulistiwa ini.
Waktu itu saya sudah coba gamelan di Amerika Serikat. Ada grup gamelan di sana, dipimpin oleh Dr. Andy McGraw. Dan itu gamelan Bali. Dan aku dengar kalau di Solo bisa belajar gamelan Bali. Dan juga saya bisa coba gamelan Jawa, tentu saja. Tahun ini saya juga mulai belajar bahasa Jawa, karena sangat terkait dengan penelitian ini. Menawi Bapak, sakit bahasa Jawa, Yenge.
Mengenai kegiatan penelitian, Rachel mengatakan tidak menemukan tantangan atau hambatan yang berarti.
Sebetulnya penelitian saya agak lancar. Tidak ada masalah. Mungkin hanya yang kecil-kecil aja. Ya, itu karena saya mau mewawancarai banyak ibu yang kerja. Jadi mereka kadang-kadang minta diwawancarai setelah jam kerja.
Hannah setuju. Menurutnya dia tidak menemukan hambatan berarti dalam penelitiannya.
Lancar juga. yang susah mungkin tidak apa-apa, tapi wah lebih enak kalau saya lebih fasih ngokol. Kalau kromo saya merasa agak nyaman.
Rachel bersama keluarganya tidak menemukan masalah dengan makanan.
Yang paling enak untuk saya adalah pecel, gado-gado, ketoprak, tahu tempe.
Pendapat serupa disampaikan oleh Hannah. Banyak makanan enak di sini. Sebagian masakan Jawa yang menjadi favorit saya adalah nasi liwet dan gado-gado. Saya suka sekali tempe di sini yang bertekstur lembut dan segar, katanya. Rachel dan Hannah mengemukakan bahwa Indonesia memiliki banyak kelebihan dan bisa menjadi surga bagi peneliti asing. Namun, kata mereka, kelebihan yang paling unggul dan khas Indonesia adalah modal manusianya yang sangat ramah, terbuka, sangat welcoming, sangat bersemangat, dan banyak membantu baik di dunia penelitian maupun di masyarakat secara umum. Mereka berharap Indonesia bisa melindungi keberagamannya, termasuk budaya-budaya yang sangat kaya dan sangat luar biasa.
Di sini sangat demokratis, toleransi sangat tinggi. Semoga bisa meneruskan toleransi dan demokrasi di sini, melindungi tempat alami di sini, dan juga budaya di sini, karena ya, itu satu kekayaan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. VOA.
"31 tahun bukanlah waktu yang singkat, itulah usia toko rame restoran Indonesia halal yang berada di kawasan Bellflower, California. Toko rame menjadi tujuan diaspora Indonesia di Los Angeles dan sekitarnya untuk menikmati kuliner Nusantara. Restoran ini juga mempunyai cara unik di bulan Ramadan. Berikut laporan selengkapnya.
Wanita asal Riau, Elvira atau yang biasa dipanggil dengan sapaan Uni Saada adalah juru masak dan sekaligus pemilik toko rame. Uni Saada mengatakan,
"Saya datang sini tahun 1995, itu tuh udah jalan udah 3 tahun ya. Ya sampai sekarang saya masih bekerja di dapur ya."
Sejak Oktober 2021, Uni Saada mengambil alih kepemilikan restoran dan sudah menyajikan makanan halal sejak pertama kali buka tahun 1992. Restoran ini menyediakan makanan dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya nasi rames, gulai otak, gulai cincang, dan juga makanan khas Riau.
Khas Riau itu kayak roti cane ya, gulai terong kayak gitu kan. Itu khas Riau tuh yang gulainya hitam, masa hitam, kari hitam. Habis itu kita ada lontong mie, itu juga dari Riau. Tapi kita udah nggak ada lagi di menu sekarang. Itu kalau misalnya customer minta, kita bisa bikin.
Selama bulan Ramadan, restoran ini tetap buka, tapi tidak menyediakan makanan khusus untuk buka puasa bersama. Namun, ada satu hal yang menarik dari restoran ini. Ali Fauzi, pegawai restoran, mengatakan,
"Selama Ramadan, kita nggak makan di dalam. Sepakat sama Uni juga kan, ya udah kita tunggu aja. Jadi kita bisa terawih, bisa buka, lebih nyaman lah gitu, kayak gitu."
Tapi ada pengecualian. Bagi pelanggan yang sudah sepuh, diperkenankan untuk menyantap hidangan di tempat. Mayoritas pelanggan, orang Indonesia dan warga sekitar. Terutama warga Amerika keturunan Belanda. Alan De Koning, seorang pelanggan, mengatakan,
"Saya sudah bertahun-tahun datang ke sini. Orang tua saya dan saya bagian dari komunitas Indonesia Belanda. Saya membeli nasi kuning tentunya."
Jet Thomas, seorang pelanggan yang datang dari Los Angeles,
"Thai food is kind of like everything kind of the same, you know. You get Vietnamese, everything kind of the same, you know. You get Chinese food, everything kind of..."
"Beli makanan Thailand, semua rasanya serupa. Beli makanan Vietnam, semua rasanya juga serupa. Beli makanan Chinese, semua rasanya serupa. Hal yang unik dari makanan Indonesia, kemanapun Anda pergi, tiap daerah memiliki cara memasak yang berbeda, juga rempah-rempahnya."
Nasi bungkus dan nasi kuning adalah menu favorit pelanggan. Ronan Zakaria dan Dania Iman, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Acara ini juga diproduksi oleh Jimmy Manan dan Bani Rahayu, juga teknisi Jonah Cummings. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di www.voaindonesia.com.
Thank you.